Gipadayag Kapitulo 6.
Unya, nakita ko nga gitangtang sa nating karnero ang usa sa pito ka silyo ug nadungog ko ang tingog nga dawdalugdog gikan sa usa sa upat ka buhing binuhat nga nag-ingon.
Dali, ngari!
Unya, nakita ko ang usa ka puting kabayo. Ang nagkabayo niini nagkupot ug pana. O gihatagan siyag kuruna. Nibiya siya og nagmadaugon og nagmadaugon pagayod. Unya gitangtang sa nating karnero ang ikaduhang silyo og nadungog ko ang ikaduhang buhing binuhat nga miingon.
Dali ngari.
Unya migula ang kabayong pula. Ang nagkabayo niini gihatagan og gahom pagkuha sa kalinaw sa kalibutan aron magpinatyanay ang mga tao. O gihatagan siyag usa ka dakong espada. Unya gitangtang sa nating karnero ang ikatulong silyo og nadungog ko ang ikatulong buhing binuhat nga miingon.
Dali ngari.
Og nakita ko ang itom nga kabayo og ang nagkabayo niini nagbitbit og timbangan. Nadungog ko ang daw usa ka tingog nga gikan sa taliwala sa upat ka buhing binuhat nga nag-ingon.
Usa ka litrong trigo o tulo ka litrong sibada ang mapalit sa suhol sa usa ka adlaw nga pagtrabaho. Apan ayaw hilabti ang lana sa olibo ug ang bino.
Unya gitangtang sa nating karnero ang ikaupat nga silyo ug nadungog ko ang ikaupat nga buhing binuhat nga miingon.
Ngari!
Ug nakita ko ang kabayo nga luspat. Ang nagkabayo niini ginganlag kamatayon ug gisunod siya sa Hades. Gihatagan silag awtoridad sa pagpamatay sa ikaupat nga pahin sa mga tao sa kalibutan, pinaagi sa espada, sa gutom, sa sakit ug sa mga ihalas nga mananap. Unya gitangtang sa nating karnero ang ikalimang silyo og nakita ko ilalom sa halaran ang mga kalag ni adtong gipamatay tungod sa ilang pagsangyaw sa pulong sa Dios og sa ilang pagkamatinumanon sa pagsaksi. Misinggit sila.
Ginoo nga labing gamanan, balaan og matud. Dugay pa ba nimong hukman og silutan ang katawhan sa kalibutan tungod sa ilang pagpatay kanamo?
Unya, ang matag usa kanila gihatagan og puting biste o gipapahulay usa sila sulod sa mubong panahon hangtod mahusto na ang gidaghanon sa ilang isig kasulugoon og isig kamagtutuo nga pamatyon usab sama kanila. Nakita ko nga gitangtang sa nating karnero ang ikaunom nga silyo. Unya milinog og kusog kaayo. Og naitom ang adlaw sama sa itom nga panapton og ang bulan na pula sama sa dugo. Nangahulog ang mga bituon sama sa dili pa hinog nga mga igos nga gihuros sa kusog nga hangin. Nahanaw ang langit ingon sa gilukot nga basahon. Og nangatayog ang kapuluan og kabukiran gikan sa ilang nahimutangan. Og nanago didto sa mga langob og sa mga pangpang sa kabukiran ang mga hari sa yuta, ang mga pangulo og mga kadagkuan sa mga kasundaluhan, ang mga dato og mga gamhanan og ang tanang tao, ulipon og dili ulipon. Nagpanawag sila sa mga bukid og sa mga bato.
Tumbagi! Og selebri kami gikan sa panagway sa naglingkod sa trono og gikan sa kapungot sa nating karnero. Kay miabot na ang dakong adlaw sa ilang kapungot og kinsay makasagubang niini.